Azy indray hono ny fampiarabana tratry ny taona ny fianakavitsika no atao amin'ity taona ity e.
Any amin'ny mahazatra ihany e. Ao amin'ny tranondrazana eny ambanivohitra dia samy mitondra ny sakafo sahaza azy avy sy izay heverina fa kilalao mampiala voly ny mpianakavy e. Tsy misy fiovana ny fandaminana e.
Tsara kosa izanyko, dia any ndray izany no miona sy miara-miala voliko.
Ie, sady efa elana izay tsy nihona an'izay e. Efa samy reraky ny rotoroton'ny fiainana ka mba hiala voly kely miaraka amin'ny fianakaviana indray e.